Herra, pyhitä meidät sinun sanassasi, joka on totuus. Aamen. Ihmisen, jokaisen ihmisen elämää määrää se, mitä hän uskoo tai mihin hän uskoo. Jos uskot itseesi, elät itseäsi varten. Jos uskot Jeesukseen, elät häntä varten. Meidän käytöksemme ja tavoitteemme määrää uskomme ja vakuuttuneisuutemme kohde ja sisältö. Siksi on äärimmäisen tärkeää kysyä, millä perusteella uskot sen, mitä uskot. Mihin uskosi oikein nojaa? On paljon niitä ihmisiä, joiden uskolla ei ole mitään muuta perustusta kuin se, että he haluavat vain uskoa jotakin. Usein tällaiset ihmiset vetovat siihen, että kun oikein uskoo asiaansa, niin mahdotonkin tulee mahdolliseksi. Tällainen usko ei kuitenkaan ole kristillistä uskoa. Elämän todellisuutta ei kestä usko, jonka kohde ja perustus on valheellinen. Moni perustaa myöskin oman uskonsa omiin tunnelmiinsa tai kokemuksiinsa. Niin kauan kuin tunneilmasto saadaan pysymään toivotulla tasolla, jaksetaan uskoa, mutta kun tunteet on poissa, masennutaan, joudutaan sitten epäuskon syövereihin. Kristillinen usko ei perustu toiveisiin eikä hyviin tunnelmiin, vaan Jeesuksen tekoihin ja hänen sanoihinsa. Usko merkitsee Jeesuksen sanojen ja lupausten vastaanottamista ja niihin turvautumista silloinkin, kun ihmiset, inhimilliset toiveet ja tunteet puhusivat sitä vastaan. Usko ottaa Jeesuksen sanan vastaan totuutena silloinkin, kun se ei kykene ymmärtämään Jumalan ajatuksia ja tekoja. Usko valitsee siis pitäytymisen Jumalan sanan totuuteen ja hylkää valheena jokaisen ajatuksen, mieliteon, toiveen ja tunnetilan, jotka sotivat Raamatun selkeää sanaa vastaan. Usko on siis selkeää asettautumista Jeesuksen tekojen ja sanojen varaan. Usko on kuitenkin Jumalan teko meissä. Kysymys ei siis ole siitä, että meillä olisi usko, jolla sitten otamme vastaan Jumalan puheen, tai jolla voisimme, haluamme mukaan ottaa vastaan meille mieluisempia asioita. Usko ei ole meidän valintamme. Jumalan sana tulee meitä kohti. Hän tulee persoonana meitä kohti sanassaan. Te ette voi esimerkiksi ihmistasolla uskoa tai luottaa kehenkään sellaista, jota ette koskaan tavanneet, etkä tunne. Sen ihmisen täytyy teissä tulemalla teidän elämäänne synnyttää se usko. Eli Herra tulee sanassaansa meidän luoksemme, avaa korvamme ja sydämemme, tunkeutuu omaan tuntoomme, taivuttaa meidät parannukseen ja ottamaan vastaan Golgatan uhriverellä hankitun syntien anteeksiantamuksen ja vanhurskauden lahjan. Eli kun Herra, hyvä paimen, tulee luoksemme ja kuulemme hänen äänensä, saamme uskon lahja. Koska uskokin on Herran meille antamaa, pelastuksemme on 100-prosenttisesti Jumalan armon ihme, josta saamme häntä kiittää ja ylistää. Uskosi kestää vain silloin, kun sinä uskot totuuden. Valheen uskominen on ihmiselle kohtalokasta ja aivan erityisesti silloin, kun valhe näyttää erehdyttävästi totuudelta. Omat uskonnolliset, mutta Raamatun vastaiset mielikuvat Jumalasta ja vapahtajasta ovat siksi kaikkein vaarallisin valheen muoto. Ellet ole valmis tarkistamaan omia käsityksiänsä Jeesuksen omalla sanalla ja hänen Raamatussa ilmoitetulla pelastusteoillaan, olet vaarassa joutua samanlaiseen tilaan kuin ne ihmiset, jotka kiihtyneen mielin ympäröivät Jeesuksen ja Jerusalemin temppelin vihkimisen muistojuhlassa. He tarttuivat kiviin heittääkseen niille Jeesusta, mutta eivät lopulta kyenneet siihenkään. Ennen kuin katsotaan tätä tekstiä, niin pieni episodi tältä viikolta. Pari-kolme päivää sitten sain viestiä Japanista yhdeltä noin 30-vuotiaalta entiseltä Raamattukoulun oppilaalta. Hän kävi kokonaista 2 vuotta Raamattukoulua. Mä olin hänen ensimmäisen vuoden aikana hänen opettajanaan ja suurin piirtein joka ainut kerta, kun tunti oli ohi, hän tuli ja kertoi mulle, että kun minä en ymmärrä tätä Jeesuksen kärsimistä ja kuolemaa. Eikä kuinka yritti rautalangasta vääntää, niin ei mennyt perille. Ei mitenkään mennyt perille. Nyt tuli iloinen viesti, että viime lokakuussa lopulta ymmärsi. Ja mikä oli syy? No syy oli se, että hän vihdoin ymmärsi omat syntinsä. Hänen isänsä oli erittäin väkivaltainen ollut koko pienen lapsuutensa. Ja tämä kotiväkivalta oli synnyttänyt hänestä sanoin kuvaamattoman syvän vihan isänsä kohtaan. Ja nyt hänen isänsä sairastui sitten aivoverenvuotoon ja sitten sitä piti käydä hoitamassa. Hän joutui siitä syystä olemaan kuukauden verran pois Raamattukoulusta. Ja hän sanoi, että minä niin olisin toivonut, että se olisi kuollut. Mutta sitten Herra painokin sormensa, kuule, sinähän olet se murhamies, murhanainen. Ja sitten, kun hän oli yrittänyt löytää sen uskon omasta sisikunnastaan, sitten eräs opettaja siellä Raamattokoululla sanoi, että kuule, tuon sinun murhanhimosi tähden Jeesus Golgatalla kuoli, ja sinä saat hänen turvautuen saada omistaa ne synnit anteeksi. Ja silloin aukesi kaikki. Annoi hänelle sen ensimmäisen lukukauden lopussa yhden tämmöisen pelastusta ja uskonelämää käsittelevän tämän juttuni. Hän kertoi, että mä en mitään siitä ymmärtänyt silloin, kun mä sen sain ja luin, mutta nyt mä ymmärrän täysin. Raamattu alkaa avautua. Siis uskon synnyttää Herra. No, mennäänpähän tähän varsinaiseen tekstiin. Seuraatte silmillä tuota. Eli ollaan Hanukassa, eli temppelin vihkimisjuhlassa. Edellisestä lehtimaan juhlasta, joka sijoittui siis lokakuun puoleen väliin, oli kulunut parisen kuukautta. Jeesus saapui jälleen Jerusalemin temppelin vihkimisjuhlille. Juhla oli suhteellisen nuori, eikä se kuulunut Mooseksen lain mukaan vietettäviin suuriin juhliin. Sitä vietettiin joulukuun 25. päivä Juudas Makkabealaisen aikana tapahtuneen temppelin uudelleen vihkimisen muistoksi. Juhla oli valoisa. Sen aikana oli valaistusta, palmunlehtien kantamista ja iloista laulua. Siksi sitä kutsuttiin myös valojen juhlaksi. Kysymys oli Jeesuksen viimeisestä käynnistä Jerusalemissa ennen ristiä ja Golgata. Ja Jeesukselle nyt esitettiin haaste. Johannes kertoi jopa paikan, missä se tapahtui. Jeesus käveli temppelissä Salomon pylväskäytävällä. Ja juutalaiset ympäröivät hänet niin tiukasti, että hän ei päässyt miltään suunnalta poistumaan, sillä he olivat päättäneet ottaa Jeesuksesta nyt irti vastauksen kysymykseen, jonka he heille tekivät. Kuinka kauan sinä pidät mieltämme jännityksessä? Jos olet Kristus, sano se meille suoraan. Kysymys oli yksiselitteinen, eikä jättänyt mitään epäilystä siitä, mitä he sillä tarkoittivat. Se sisälsi itse asiassa väitteen, että Jeesus ei ollut kyllin selkeä lausunnoissaan. Jeesus ei heidän mielestään ollut tehnyt riittävän selväksi sitä, onko hän Messias vai ei. No kaikkien kysymyksen asettajien asenteen ei välttämättä tarvinnut olla vihamielisen. Joukossa oli varmasti niitä, jotka ihan tosissaan halusivat vastauksen. Mutta toki joukossa oli myös niitä, jotka vihasivat Jeesusta ja halusivat tällä kysymyksellä etsiä tilaisuutta Jeesuksen vangitsemiseen. Näistä erilaista syistä he esittivät pyyntönsä. Kerro meille selkeästi niin, että saamme kuulla sen sinun omilta huuliltasi, että olet Messias, jos niin todella väität. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Jeesus olisi moneen kertaan ja erittäin selkeästi ilmaissut olevansa Messias. Ongelma oli siinä, että hänen väitteensä eivät koskaan olleet sopinut heidän käsityksensä Messiaan tehtävästä ja virasta. Heidän näkökulmastaan Jeesuksen väitteet olivat tuntuneet epäselviltä ja epävarmoilta. Näillä Jeesuksen piirittäjällä oli siis selkeä käsitys, millainen Messiaan tuli olla. Heidän Messiaansa tuli olla vapauttajakuningas, joka toisi kansallisen poliittisen itsenäisyyden Rooman vallan ikeestä ja takaisi heille ajallisen menestyksen ja hyvinvoinnin. Uuden testamentin dokumenttien valossa emme näe Jeesuksen kertaakaan väittävän olevansa sellainen Messias, jota kansa odotti. Mutta hänen väitteensä siitä, että hän on vanhan testamentin lupaava Messias, on sitäkin selkeämmät. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävä, ettei Jeesus voinut vastata heidän kysymyksiinsä kyllä tai ei. Näiden kylmän logiikan lakien mukaan. Siitä huolimatta Jeesuksen vastaus oli yksiselitteisen selkeä ja todellinen vastaus heidän kysymyksiinsä. Ensiksi Jeesus vastasi, minä olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Kun he väittivät, että Jeesus oli epäselvä, Jeesus osoitti, että mitään epäselvää ei ole hänen väitteissään ollut. Ongelma on heidän epäuskossaan, joka ei ottanut vastaan hänen sanansa. Sitten Jeesus selitti, millä tavalla hän oli asian kertonut. Teot, jotka minä teen isän nimessä, hän todistavat minusta. Kun he vaativat sanoja, Jeesus osoitti omia tekojaan, jotka olivat juuri tämän asian viestittäneet kautta koko hänen julkisen toimintansa. Hänen tekonsa todistivat sisällöstä. Ilman sisältöä suuretkaan sanat eivät merkitse mitään. Toki Jeesus oli sanallisestikin useampaankin otteeseen kertonut olevansa Messias, mutta hän olisi tehnyt sen yksityisille ihmisille, esimerkiksi Samarian naiselle siellä syykkärin kaivolla. Hän oli sanonut, minä tiedän, että Messias tulee, hän jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken, ja Jeesus oli vastannut, minä se olen, minä joka puhun kanssasi. Mutta missään julkisessa tilanteessa Jeesus ei pelkin sanoin kuitenkaan ollut julistautunut Messiaksi. Jopa hän opetuslapsiaan kielsi kertomasta sitä, koska kuulijat olisivat ymmärtäneet sen joka tapauksessa aivan väärin. Siitä huolimatta Jeesus väitti näille kyselijöille, että hän oli asian heille kertonut, joskaan ei sanoi vaan teollaan. Tällähän viittasi ei vain yhteen tekoon, vaan kaikkeen siihen, mitä paikalla olivat Jerusalemissa nähneet. He olivat nähneet hänen puhdistavan temppelin ensimmäisenä toimintavuonna. He olivat nähneet Betesdan lammikon ramman parantamisen. Ja he olivat pari kuukautta aikaisemmin nähneet syntymästään sokean miehen saavan näkönsä. Ne olivat tekoja, jotka kertoivat hänen messiaanisuudestaan ja sen oikeasta luonteesta. Sen lisäksi Jeesus oli jättänyt heille, ei ollut jättänyt heitä ilman sanallistakaan ilmoitusta näissä tilanteissa, vaikkeivat he olleet ymmärtäneet. Hän oli temppelin puhdistamisen jälkeen sanonut heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytään sen 3 päivässä. Ramman parantamisen yhteydessä hän oli todennut, minun isäni tekee yhä työtä ja niin teen myös minä. Silloin he olivat aina ymmärtäneet, että hän oli väittänyt olevansa yhdenvertainen Jumalan kanssa ja he olivat alkaneet vihata häntä. Sokean parantamisen yhteydessä hän oli osoittanut oman kuninkuutensa ja arvovaltansa julistamalla olevansa ovi ja hyvä paimen. Jeesuksen teot ja sanat eivät siis olleet jättäneet mitään epäselväksi. Jeesus oli ja on Messias. Mutta kysyjät eivät sitä ymmärtäneet. Siksi Jeesus jatkoi ja selitti syyn, miksi he eivät ymmärtäneet. Te ette usko, koska ette ole minun lampaitani. Jeesus palautti näin heidän mieleensä pari kuukautta aikaisemmin käydyn keskustelun, jossa hän sanoi olevansa ovi ja paimen. Heidän ymmärtämättömyytensä syy oli siinä, että etteivät he kuulleet Jeesuksen lampaisiin. Sitten Jeesus sovelsi aiempaa kuvaa uudesta näkökulmasta. Minun lampaani, ne siis, jotka tulevat sisään oven kautta ja jotka tulevat sisälle karsinaan, jossa minä olen paimen, kuulevat minun ääntäni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iäisen elämän, eivätkä he ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkein suurin, eikä kukaan voi ryöstää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Minä ja isä olemme yhtä. Kreikan kielen sana yhtä, se on neutri muodossa. Olemme yksi, emme sama persoona, mutta olemme olemukseltamme yhtä. Jeesus ei sanonut näille kyselijöille, poika ja isä ovat yhtä, vaan minä ja isä olemme yhtä. Hän ei myöskään sanonut minun isäni, vaan isä, jolla hän viittasi nimenomaan Jumalaan. Minä ja isä olemme yhtä. Kysyjät vaativat vastausta siihen, onko Jeesus heidän odottamansa Messias, joka vapauttaisi heidät Rooman ikeestä ja palauttaisi Israelin etuoikeudet. Jeesuksen vastaus oli enemmän kuin heidän ajattelunsa. Todellisen Messiaan tehtävä ja olemus määräytyy hänen olemuksellisesta yhteydestään Jumalan kanssa. Minä olen ihmisolento. Ja Tommikin on ihmisolento, eikö se ole? Mm-hmm. Meillä on sama olemus, mutta me olemme eri persoonia. Jumalassa on yksi olemus ja yllätys 3 persoonaa, mutta hän on yksi. No, juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääkseen häntä. Tämä taas kertoi, että se ei ollut ensimmäinen kerta. Kun Jeesus aiottiin kivittää, Luvussa 8 he olivat jo olleet kivikourassa. Ja kun Jeesus oli sanonut, että ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Ja nyt kun Jeesus samastui Jumalaan, heillä oli jälleen kivet käsissään. Mutta he eivät kyenneet heittämään niitä. He olivat täysin voimattomat, koska Jeesuksen hetki ei ollut vielä tullut. Mutta että he ottivat kivet käsiinsä, kertoi, että he ymmärsivät, mitä Jeesus sanoillaan tarkoitti. Hän väitti olevansa yhtä Jumalan kanssa, samaa olemusta kuin Jumala. Ja Jeesus protestoi. Hän ymmärsi kyllä hyvin, miksi he halusivat kivittää hänet, mutta hän sivuutti sen ja palauttaakseen heidät siihen, missä he hetki sitten olivat, mitä he olivat olleet, ja kysyi. Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat isästä. Minkä niistä Mikä niistä antaa teille aiheen kivittää minut? Jeesuksen teot todistivat hänen väitteensä tosiksi ja hänen suhteensa isään. Siksi hän korosti jälleen, mistä hänen tekonsa ovat peräisin. Ne ovat isän tekoja. Juuri sen vanhan testamentin Jumalan tekoja, joihin he välittivät uskovansa. Kysymys oli siis Jumalan teoista Jeesuksen kautta. Jos muistelet, että mitä Pietari omassa helluntaisaarnassaan sen korosti, oli ihan sama, että Jumala toimi Jeesuksen kautta. Juutalaisten vastaus sisältä sitten kaksi eri syytettä. Hyvän teon tähden emme sinua kivitä, vaan Jumalan pilkan tähden, ja koska sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen. Heidän mielestään Jeesuksen sanat edustivat jotain vielä pahempaa kuin Jumalan pilkka. He ymmärsivät, että Jeesus tarkoitti, mitä Jeesus tarkoitti, mutta he eivät uskoneet häntä. He johdonmukaisesti kieltäytyivät näkemästä niitä tekoja, jotka osoittivat Jeesuksen väitteet todeksi. He vain sivuuttivat ne. Heillä oli perinteensä, he olivat väärien käsitystensä ja kieroutuneen jumalakuvansa vallassa. Siinä määrin, että he syyttivät Jeesusta Jumalan pilkasta ja siitä, että hän teki itsensä Jumalaksi. Ja nyt Jeesus vetosi heihin heidän omista kirjoituksistaan vanhan testamentista käsin. Sillä eivät vain Jeesuksen teot, vaan vanhan testamentti muodostivat todistuksen hänestä. Eikö teidän laissanne ole kirjoitettu, minä sanoin, te olette jumalia. Tähän lainas tässä psalmia 82 ja 6. Voi olla, että tämä on niin kuin vähän vaikeampi kohta meille niellä. Siinä psalmissa nimittäin nimitetään jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli. Heidät korotettiin Jumalan nimen kunniaan, koska he toimivat välineinä, joiden kautta Jumalan sana tuli. Jeesus osoitti, että se oli täysin hyväksyttävää. Ratkaisevaa ei ollut, mitä he olivat itsessään, vaan se, että Jumalan sanan kantajina heitä sai syystä nimittää jumaliksi. Tämä, Japanissa, kun kävelimme siellä, niin siellä aina silloin täällä jossain, että Kristosan tulee tuolla, Kristosan. Eli nimittivät meitä Kristukseksi. Ja, tämä nimitys oli eräs esimerkiksi ihan oikea, sillä sanoin kristityhän, tarkoittaa sitä, että mä olen Kristuksessa. Eli jos katsotaan toisen korintolaiskirjan 5. luvun näitä mahtavia loppusanoja sieltä, jossa puhutaan siitä, että Jumala on Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, uskoi meille sovituksen sanan. Niin sitten se jatko. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinen ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Eli silloin kun Kristuksen lähettiläs puhuu, niin puhuu itse Jumala. Tähän nyt sitten Jeesus vetoo. Kuitenkin Jeesuksen ja noiden muiden jumaliksi nimitettyjen välillä on suunnaton ero, johon hän viittaa. Kuinka te siis sanotte sille, jonka isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan, sinä pilkaat Jumalaa, kun minä sanoin, minä olen Jumalan poika. Jälleen Jeesus vetoaa tekojensa todistukseen. Jos minä en tee isäni tekoja, älkää uskoko minua. Siis uskokaa se, että Jeesus on aika monta kertaa sanonut, että älkää uskoko minua, ellei nämä minun tekoni todista. Eli meidän ei pidä uskoa mitä tahansa, mitä ihmiset sanoo. Elleivät nuo teot, temppelin puhdistaminen, ramman parantaminen ja sokealle näön antaminen ole Jumalasta, niin kertokaa, mistä ne sitten ovat kotoisin. Mutta jos niin niitä teen, niin vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte isän olevan minussa ja minun olevan isässä. Siis Jeesus halusi näiden ihmisten uskoa, vaikka he olivat täynnä epäuskoa. Siksi hän puhui tällä tavalla. He pyysivät selkeää vastausta ja saivat sellaisen. Mutta millaisin seurauksin? He tahtoivat taas ottaa Jeesuksen kiinni, mutta hän lähti pois heidän käsistään. Ja näemme, miten majesteetillisesti hän poistui heidän keskeltään, vaikka he täysin heidän ympäröimänsä. He eivät kyenneet ottamaan häntäkin, vaikka merkillisellä helppoudella Jeesus poistuu heidän keskellään. Milloinkaan häntä ei otettu kiinni, ei edes Getsemaanin puutarhassa. Häntä vangitsemaan tulleethan sotilaat kaatuivat yhden hänen sanansa edessä. Hän itse luovutti itsensä vangiksi pelastuksemme tähden. No, jakson lopussa on sitten lyhyt kuvaus Jeesuksen poistumisesta kaupungista. Hän meni jälleen Jordanin tuolle puolelle, paikkaan, missä Johannes alussa oli kastanut ja oleskeli siellä. Jeesus palasi siis sille paikalle, joka mainitaan jo ensimmäisen luvun jakeessa 28. Se oli siis Betania, Jordanin toisella puolella. Ei siis se sama, se toinen Betanian kylä, joka on lähellä Jerusalemia. Siellä Johannes oli ensi kertaa julkisesti ilmoittanut, kuka on Messias. Se oli Jeesuksen julkisen toiminnan alkupiste. Ja sinne eräässä mielessä hänen julkinen toimintansa nyt sitten päättyi. Monet tulivat hänen luokseen ja sanoivat, Johannes ei tehnyt mitään tunnustekoa, mutta kaikki mitä Johannes sanoi tästä on totta. Johanneksen työn vaikutus tuntui kylässä yhä edelleen. Monet uskoivat siellä Jeesukseen. Korostus on sanoissa siellä. Jerusalemin epäuskon vastakohtana tuossa kylässä löytyi niitä, jotka Johanneksen todistuksesta lähtien olivat uskoneet Jeesukseen ja joiden uskon Jeesuksen teot olivat vahvistaneet. Jerusalemin asukkaiden epäusko ei siis ollut mitään sellaista, jota voitaisiin millään tavalla puolustaa. Vaikka Jeesus selkeästi teollaan osoitti, kuka hän on, ja vaikka hän opetti selkeästi omasta iankaikkisesta olemuksestaan ja jumalallisuudestaan, häntä ei otettu vastaan. No, mutta oli betanialaisia Johanneksen todistuksen uskoneita ja Jeesuksen teot nähneitä. Epäusko on aina sitoutumista pimeyteen ja valheeseen. Usko syntyy vain siten, että ihminen taipuu totuuden alle. Ja tämä pitää kyllä paikkaansa tänä päivänä. On aivan riittävät todisteet suomalaisille uskoa Jeesukseen. Ei ole todisteista puutetta. Kysymys on siitä, että halutaanko jäädä mieluummin pimeyteen. Tänä aikana ei nyt ole kovin, ja nyt menen jonkinmoiseen sovellutukseen, ei ole kovin suotavaa, että ihmiset jaetaan sen perusteella, miten he uskovat. Mutta Jeesuksen vastaus jakaa ihmiset kahteen ryhmään. Niihin, jotka eivät ole hänen omiaan, ja niihin, jotka ovat hänen omiaan. Jeesus osoittaa, että kysymys siitä, kuka hän on, ei voi olla vain tiedon asia, vaan se koskettaa koko elämäämme. Et voi koskaan tulla tuntemaan Jeesusta Kristuksena, eli Herrana ja vapahtana, muuten kuin taivuttamalla sydämesi ja mielesi kuuliaiseksi hänen tahdolleen. Se tarkoittaa myös sinun omia vääriä käsityksiäsi siitä, millainen Jeesus saa olla tai millainen hänen pitää olla. Tämän ajan ihmiset hän haluaisivat oman mielensä mukaisin Jumalan. Jumala, joka ajaisi heidän valtapyyteitään, Jumala, joka ei vaatisi mahdottomia, Jumala, joka voi komentaa apuun silloin, kun apua tarvitaan, Jumala, joka olisi riittävän suurpiirteinen eikä välittäisi vähäisistä rikkomuksista, Jumala, joka olisi lempeä taivaan taatto, joka ei pelottelisi ihmisiä hukkumisella tai rangaistuksella, Jumalan, jonka kanssa tulisi toimeen mukavasti synneistä parannusta tekemättäkin. Sanalla sanoen ihmiset haluaisivat ihmiskasvoisen Jumalan, joka muistuttaisi mahdollisimman paljon heidän omaa peilikuvaansa. Mutta tällaisessa omien Jumalan kuvien rakentamisessa tulee näkyviin myös epäuskon taustalla oleva hirvittävä ylpeys ja ihmisten itsekorotus. Minä päätän, millainen minun Jumalani on ja saa olla. Suuri minä on epäuskon olemus. Epäusko ei ole siis vain uskon puutetta, vaan oman pienen järjen ja tunteiden ja kokemusten korottamista Jumalan yläpuolelle. Mutta nämä itse tehdyt jumalat ovat kuureja, sokeita, epäjumalia, omia mielikuviamme, jotka eivät hädän tullen apua anna, eivät vastaa ahdistetun huutoon, eivätkä pelasta kuoleman kauhut kohdatessamme. No, miten ihminen on sitten mahdollista päästä Jeesuksen omaksi? Missä kulkee tie epäuskosta uskoon? Jeesuksen teot kohdattuaan epäilevät Tuomas polvistui Jeesuksen eteen ja tunnusti: minun Herrani, minun Jumalani. Tutkija näe, mitä Herra Jeesus on tehnyt ja tekee tänään. Tunnusta sitten, että sinä olet väärässä, Jeesus oikeassa. Pyydä anteeksi oma itsekorotuksesi, jossa mittasit kaikki asiat omilla kokemuksillasi. Nöyry Jeesuksen hallintavaltaan, pyydä syntisenä häneltä apua. Aseta Raamattu oman elämäsi mitaksi, älä mittaa omalla elämälläsi Raamattua. Jeesus haluaa sanoa vastustajilleen tänäänkin: näe ylpeytesi, nöyry ja katso minun hyviä tekojani, kuuntele minun ääntäni. Jeesuksen vastaus ei miellyttänyt hänen ympärillä olevia juutalaisia, mutta Jeesus kävi ristille vasta Jumalan säätämän aikana ja Jumalan ennakkopäätöksellä. Jeesusta ei saanut ristille ihmisten viha, vaan hänen sanomata rakkautensa ihmisiä kohtaan, noitakin epäuskoisia kohtaan. Mutta kohtalokasta on se, että tänäänkin Jeesuksen kutsu armoon ja pelastukseen voidaan hylätä. Hänet voidaan hylätä hymähdyksellä, kirouksin, vastaväitteen tai myöntelemällä hänen puheensa tosiksi, mutta sulkemalla niiltä silti sydän. Niin, miten on sinun laitasi? Jeesuksen vastaukseen sisältyi myös ihania sanoja omista lampaistaan. Jos sinulla on epäilyksiä siitä, kuulutko Jeesuksen omiin lampaisiin, niin mieti, miten sitä tunnistat Herran Jeesuksen ääneen hänen sanassaan. Vain ne, jotka ovat hänen pelastamiaan ja joilla on hänen antamansa pyhä henki, ovat halukkaat kuulemaan Jeesuksen ääntä ja myös ymmärtävät hänen puhuttelevan juuri heitä. He kuulevat Jeesuksen äänen, he tietävät, että Herra on oikeassa. Hän tekee parhaiten, vaikka häntä emme ymmärtäisikään. He elävät Jumalan sanasta, heidän suurin ilonsa on saada viipyä Jeesuksen jalkojen juuressa Raamattua tutkien. Jeesus tuntee heidät läpikotaisin, heidän ei tarvitse peittää eikä salata mitään häneltä. He kuulevat Jeesuksen äänen, koska he elävät läheisessä rukousyhteydessä hänen kanssaan. He seuraavat Jeesusta, he noudattavat Jeesuksen tahtoa, ovat kuuliaisia Raamatun sanalle. Sana on heidän yläpuolellaan, se on heidän ajatustensa, tunteittensa ja ymmärryksen yläpuolella. Siksi sana vapauttaa heidät, uudistaa heitä ja virvoittaa heidät. No, mitä Jeesus sitten antaa näille omille? He omistavat iankaikkisen elämän. Iankaikkinen elämä alkaa siis täällä jo maan päällä. Se on laadultaan Jeesuksen ja Isän henkilökohtaista tuntemista. Ja se on kestoltaan iankaikkista. Jos se alkaa tuosta, niin jos se on iankaikkista elämää, niin ei se nyt lopu tuossa vähän enää kuluttua. Kun se alkaa tällä ajassa ja se jatkuu iankaikkisesti myös ajan rajan tuolla puolen. Jeesuksen oman elämä on Jumalan elämää. Siksi se ei voi koskaan päättyä. Jeesuksen oma ei voi ikinä hukkua. Jumala jo ennen maailman luomista teki armopäätöksen valita heidät Kristuksessa pelastukseen. Valmistautuessaan kuolemaan he ovat täysin turvatut. Jeesus on ruumiillisella ylösnousemuksellaan kukistanut kuoleman vallan. Herran omalle ruumiin kuolema on vain nukahtamista, siihen ei sisälly enää mitään rangaistusluonnetta. Jeesus kärsi jo hänen kuolemansa. Se on jo takanapäin. Se päättyi Golgatalla. Herran oma ei ole näkevä mitään kuolemaa, vain pois nukkumisessa Herran ihanat kasvot. Hän tietää saavansa myös Jeesuksen ylösnousemusruumiin kaltaisen uuden ruumiin Jeesuksen toisessa tulemisessa. Uskovan kristityn hautajaiset ovat taivaaseen pääsyn riemujuhlat. Jeesuksen oman ei tarvitse siis pelätä pelastumisensa vuoksi. Pelastus ei enää riipu siitä, mitä me teemme tai yritämme. Herran oma saa levätä koko painollaan Jeesuksen kädessä joka lävistettiin hänen pelastamisekseen. Mikään mahti maailmassa, mitkään pimeiden voimat kuolema eikä tuonelle voi riistää hänen pelastustaan, niin kuin tuossa lauloimme edellisessä virressä. Ei ole siis mitään kadotustuomita niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Herran omat saavat oppia vielä tuntemaan Jumalan suuruutta ja syvyyttä ja ihmeellisyyttä syvemmin ja syvemmin. He saavat oppia jotakin Jumalan kolmiyhteisyyden salaisuudesta. Jeesus ja Isä ovat yksi olemus, vaikka ovatkin eri persoonia. Viime kädessä Herran oman pelastuksen varmuus lepää pyhän kolminaisuuden salaisuudessa. Jeesus ei ikinä petä omiaan. Isän suuruus on tae siitä, että Herran omat pääsevät perille kirkkauteen ylistämään Jumalan ääretöntä rakkautta. No, on kuitenkin monella uskovallakin on yksi kysymys, joka häntä saattaa vaivata. Entä jos minä kuitenkin viime hetkellä elämässäni kuitenkin romahdan pois Jeesus-yhteydestä? Tiedätte, miten hurskas, todella vilpitön uskovainen, kun se on dementian valtaa joutunut. Sieltä saattaa tulla vaikka mitä kiroiluja ja muuta tällaisia suusta ulos. Mitä jos mun uskoni sitten lopulta kuitenkin pettää? Jos kuoleman tuskissa sorru vielä kiroilemaan ja Herraa pilkkaamaan, jos kaiken lopuksi kuitenkin joudun hukkaan, voinko olla varma, että kuoleman hetkelläkin testamentti on minun nähden voimassa? No, ratkaisevaa ei ole se, että sinä tunnet Jeesuksen, vaan se, että Jeesus tuntee omansa. Kun ruumiisi ja psyykkeesi kuolivuotella romahtaa, ja luvata teille, että kyllä romahtaa, niin saat romahtaa koko painollasi Jeesuksen käsi. Hän kykenee pitämään sinusta kiinni ja viemään sinut oman valtaistuimensa eteen kiittämään ja ylistämään Jumalaa hänen ihmeellisestä armostaan Kristuksessa. No, sitten pieni todistus tähän loppuun tästä asiasta. Vuonna 2013 olen tämän kertonut kyllä täällä aikaisemminkin, mutta täällä ei kovin monta ollut, joka silloin sattui olemaan paikalla. Vuosia sitten mulle soitettiin Tokiosta että 41-vuotias rouva, joka oli 5 vuotta aikaisemmin sairastunut vatsasyöpään, oli joutunut 3. kerran sairaalaan, ja että hänelle olisi aikaa enää korkeintaan 1 tai 2 viikkoa. Edellisten 2 leikkauksen aikana hän oli ihmeellisesti, Herra oli hoitanut häntä, hän oli tullut uskoon, hän oli saanut rauhan ja hän oli kastettu. Hän oli myös huolella valmistautunut omaan kuolemaansa ja taivasta varten. Hän oli laatinut testamentin, jossa hän toivoi, että hänen miehensä ja ainoa tyttärensäkin tulivat kristityksi ja pääsivät samaan taivaaseen hänen kanssaan. Ja nyt sitten oltiin loppusuoralla. Ensimmäinen viikko sujuu aivan hämmästyttämän sydämen rauhan vallitessa. Kun syöpäosaston muut potilaat rukoilivat epätoivoissa epäjumalia, hänellä oli rauha. Mutta kun 2. viikko alkoi, tapahtuikin romahdus. Usko alkoi horjua, piinallisia kysymyksiä nousi esiin ja joitakin selvittämättömiä asioita jälkeen jäävien ihmisten kanssa pulpahti esiin. Eli sieluvihollinen teki nämä viimeiset rajut hyökkäyksensä Jeesuksen omaa vastaan näissä niin sanotuissa viimeisissä kiusauksissa. Huolissani matkustin Tokioon asti häntä tapaamaan. Noin 7 tunnin matka siihen aikaan. Seuraavat 3 päivää hän oli tajuttomana ja hetkeksi hänen sydämensäkin pysähtyi, mutta hänet saatiin vielä elvytetyksi. Tuona aikana hän kuitenkin alkoi yllättää laulaa kovalla äänellä ylistystä Herralle. Hän palasi sitten tajuihinsa ja kertoi, että Herra oli näyttänyt hänelle taivaan. Hän kertoi, miten sanoin kuvaamattoman todellinen ja ihmeellinen taivas oli. Hän vapautui myös kaikista epäilyistä ja rauha palasi. Kun kaikki näytti romahtavan, Jumala näytti hänelle taivaan. Kun romahdus tulee, romahdammekin Jeesuksen ihmeellisiin käsiin. Tuo rouva sai vielä noin 1.5 vuoden jatkoajan ja 2 viikkoa ennen hänen kuolemansa hänen miehensä ja tyttärensä kastettiin hänen potilashuoneessa. Niin, oletko sinä jo Herran oma? Jos vielä vastustat hänen kutsuaan, niin nöyrdy, tunnusta syntysi, pyydä häneltä armoa. Hän kuoli juuri sinun tähtesi, että sinä saisit elämän. Hän haluaa sinun pelastustasi. Ja jos olet Herran oma, tunne kuinka suuri on Herrasi ja kutsumuksesi hänen omanaan. Käy uudelleen omistamaan Herran armon rikkautta. Hän tuntee sinut ja voi ja haluaa sinua auttaa ja viedä syvemmälle itsensä tuntemiseen. Kerro myös muille Jeesuksen armosta. Mutta on vain nämä 2 vaihtoehtoa. Usko ja epäusko. Varmistaudu siitä, että olet Herran oma. Niin rakas vapahtajamme, kiitos Golgotan tiestä, jotka sinä kuljet, jotta me saisimme päästä sinun isäsi kirkkauteen ja sinua ylistämään ja kiittämään. Herra, auta meitä tänä alkavana kärsimysviikkona tutkimaan sinun kärsimystietäsi, jotta näkisimme, kuinka varma on se pelastus, jonka sinä olet meitä varten valmistanut. Jeesuksen nimessä. Aamen.